Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos ahora a conocer en primer lugar, de la mano de Caber, algunos titulares de este martes. Pues te cuento que el Consejo de Ministros acaba de aprobar una modificación del convenio firmado en su día entre el Gobierno, la Xunta y el Concello de Vigo para completar los accesos subterráneos a la AP9 desde la nueva estación intermodal de tren y de autobús de la ciudad de Vigo. La actuación va a suponer una inversión global de las tres administraciones de 24,5 millones de euros.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación, de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora el Instituto Glaucón te ofrece la noticia del día en Vigo. Pues justo al lado de esa estación intermodal de Vigo se sitúa el ascensor Alo, que está todavía en obras. Pues bien, el alcalde Abel Caballero acaba de anunciar que este martes a las 6:45 de la tarde se realizarán las pruebas globales de iluminación de esta estructura que conectará Serafín Avendaño con Vialia.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La provincia de Pontevedra cuenta con algo menos de 70.000 trabajadores autónomos y en los últimos años se ha notado un cierto descenso en el número de estos trabajadores por cuenta ajena por varios motivos, desde la jubilación de muchos de ellos hasta, por ejemplo, y especialmente los elevados gastos que muchos asumen, muchos de ellos cuando arrancan con su idea de negocio, que es el momento más complejo. Y precisamente para revertir esta situación, la Xunta de Galicia presentó esta misma semana su estrategia para impulsar el empleo autónomo y sobre ello imos falar coa conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Ribo, que xa nos escoita. Moi boa tarde, conselleira.
Boa tarde.
Conselleira, cales serían esas liñas mestras do plan presentado pola Xunta de Galicia para impulsar ese emprego autónomo?
Bueno, impulsamos con un horizonte 2027 con 360 millóns de euros, pero bueno, para con medidas como decía vostede, bueno, o peso dos autónomos en Galicia é moi importante, un 20% deste colectivo, moito máis importante que 4 puntos por encima da media estatal, e ademais con maior presencia de mulleres, un 41% do colectivo.
De feito, creo que cada vez están elas emprendendo máis cos homes, ou xa desde hai algúns anos.
Pois sí que tamén presentamos onte o informe GEM de emprendemento, que tamén si emprenden máis. Parece que antes había esa versión o risco, sí. Parece que agora o contrario, sí. E por iso tamén, como decía, para facilitar ese primeiro ano, tanto se sos autónomo como autónoma, pues esa cuota cero, que bueno, pues que permite pues aliviar en esa primeira fase do abono da cuota do autónomo.
É dicir que durante un ano ses autónomos pois estarán ou pagaráselles a cota para aliviar precisamente eses gastos que comentaba nun inicio de que cando comezamos cunha idea de negocio probablemente os 12 primeiros meses, os primeiros meses sexan os máis complicados para lograr arrincar.
Sí. Sí, se activará a partir de xaneiro para as novas altas registradas entre setembro deste ano e a mesma data de 2024. Por lo tanto, todo un ano para que, bueno, para axudar esa pequena axuda aos autónomos que é tan importante, xunto con outras moitas axudas que temos para, bueno, que superan os 29 millóns de euros como para consolidación, para esa remuda xeracional, como vostede falaba, ¿no? Pues unha bolsa de sustitución dos negocios para dar descontinuidade tamén ás empresas en Galicia, que non vais esa importancia dos autónomos tan importante para o tecido productivo galego.
E outro dos puntos clave dese plan presentado pola Xunta de Galicia son os polos de emprendemento. Podería explicarnos en que consisten? Porque haberá xente que non coñece en que consisten un polo de emprendemento, cal é a súa utilidade, como funcionan.
Sí, os polos son os grandes desconhecidos porque puseron en marcha hai menos prácticamente dun ano. Son oficinas que ten a Xunta de Galicia con dous técnicos moi preparados, ofrecen un asesoramento gratuito a calquera emprendedor ou emprendedora que quera facelo en Galicia. Non ten que ser, non importa a súa orixe, a súa idade, nin xénero. De feito, moitos proxectos que son mulleres. Tampouco é unha competencia, ni a unha asesoría, ni a unha consultaría porque outro xeito. Poño, por exemplo, eu quero montar pues, unha empresa textil, pero digital, quero vender cosas a través de internet. Eles están un estudio de mercado, si ten sentido ou non, axudan o plan de negocio, un asesoramento integral. Cando escoitas os exemplos da xente emprendedora dos polos, din que o Gallá estiveran abertos fai moito tempo, e que como ese acompañamento, porque eu podo querer emprender e tener ese apoio emocional da miña familia, dos meus amigos, pero a mellor non coñece nada o negocio. Hai casos, por exemplo, en Ferrol, que falaban pues, a alguén que quería emprender con unhas camisetas deportivas porque iba moito ao gimnasio, fixeron o test de mercado e non tenía sentido. Entonces tamén ese de evitar esos problemas iniciais,
que...
¿no?
Que se fala agora.
Tamén, sí. Por lo tanto, a función dos polos estamos vendo que é moi importante, por iso imos finalizar o ano con 15 polos, tres máis dos previstos, un en Vila García de Arousa, ademais en Sarria, en Baños de Molgas, en Ourense, porque tamén axudan a fixar o rural, a promover esa poboación, ese emprendimento.
Elena Ribo, conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, graciñas por nos atender. Un saúdo.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos y ahora vamos a hablar de turismo. Concretamente vamos a hablar de turismo termal porque las previsiones indican que este tipo de turismo de balneario, de termas, va a tener un muy buen nivel de ocupación en el próximo puente de la Constitución y también durante las Navidades. Y para hablar de esos buenos datos ya nos escucha el alcalde de Cuntis, de la Villa Termal de Cuntis, que es Manuel Campos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde.
Buenas tardes.
Por lo que te he falado cos empresarios, ¿qué previsións hai para esta ponte de
bueno,
decembro?
Pues, moi boas tardes ante todo e moitas gracias por esta entrevista. Bueno, as previsións para este vindeiro ponte de decembro pois son boas, non? No outono tamén suelen subir pois as prenotacións e sobre todo a acudir ao turismo termal, non? É dicir, e bueno, con este tempo que temos estes días, pois moito máis...
Esperemos que deixe de chover, sí, porque xa sí, levamos moitísimo, sí, máis dun mes.
Sí, agora xa vai chegando, nunca se pode decir que deixe de chover, porque despois a mellor pasamos mal, non? Pero bueno, as previsións de turismo termal en xeral son boas...
Tamén para o Nadal, entendo, non? Porque non só para esta ponta...
Sí, para o Nadal e bueno, non só a nivel Cuntis, sino a... como presidente das Villas Termales de España e a nivel de España, pois a previsión é boa para este outono, non? E sobre todo que decimos na ponte de decembro que é unha ponte pois así un pouquinho máis longa, a xente só vai poder apostar por este tipo de turismo.
Sí, claro,
turismo
porque que mellor que no mes de decembro apostar por unhas boas termas, por un balneario, estar quentiño.
Efectivamente, non só, bueno, podes apostar por as termas, ao mesmo tempo podes practicar outras turismo,
sí, hai actividades, claro.
outro tipo de actividades, non? O aire libre, se o tempo, bueno, pois o permite, e xa digo, as previsións de ocupación son boas para os establecementos termais para o mes de decembro, e bueno, xa digo, na nosa vida suele ser unha época boa de turismo, non? Esta última época do ano, non? Antes das vacacións de Nadal, e xa digo, esperemos que pois co tempo acompañe, que melloren un pouquinho as condicións meteorolóxicas e poidamos ver pois un Cuntis máis cheo de xente.
Manuel Campos Velay, alcalde de Cuntis, da Vila Termal de Cuntis, graciñas por nos atender.
Gracias a vos e boa tarde.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.